Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Širjenje koronavirusa po Evropi in tudi pri nas zaznamuje dogajanje zadnjih dni. Hkrati pa se vsi z zaskrbljenostjo obračamo proti Turčiji, Siriji in Grčiji, kjer se dogaja igra velikih, ki lahko temeljito zamaje evropsko skupnost. Ob vsem tem se med nami poraja precej strahu, znova pa se odpirajo tudi vprašanja prehranske varnosti in še marsičesa. Potem, ko smo bili konec marca priča, kako lahko v trgovinah ob paniki hitro zmanjka dokaj osnovnih življenjskih potrebščin in se v nekaterih naših podjetjih te dni srečujejo z velikimi težavami glede dobave repromateriala za nemoteno proizvodnjo, je vsekakor na mestu razmislek o tem, kako samoumevno jemljemo preskrbljenost s hrano. Minuli petek smo v jutranji svetovalnici pod drobnogled vzeli krompir in se strokovnjakom na tem področju, magistrom Jožetom Moharjem, pogovarjali o pasteh pri nakupu semena in pravilnih postopkih nakaljevanja, ki se kasneje poznajo pri razvoju rastlin in posledično pridelkih. Vprašal sem ga, kako pridelavo krompirja vidi tudi v luči aktualnega dogajanja po Evropi in pri nas. Takole je odgovoril.
Prepričan sem, da bolezni, da ne rečem, bog ne daj vojne ali kaj tazga, zapiranje mej, se pravi zapiranje trgovskih poti, seveda zdramijo ljudi, mogoče tudi, saj upam, tudi politike, da začnejo razmišljati, da je treba spodbujati domačo pridelavo. Če se samo ozremo nazaj slabi dve leti, je statistični urad objavil, če se ne motim, da smo samo še 48% samooskrbni s krompirjem, kar je že kar zaskrbljujoče. Spomnite se, v starih časih 20 let nazaj je Slovenija praktično izvažala krompir v bivši državi, pa tudi ogromno v pač takrat Južne republike. Se pravi, ogromna sprememba, kar pa je slabo. Seveda bolezni, kot je recimo sedaj ta koronavirus, sprožajo pomisleke, ali je to dobro, ampak si vemo, da to ni dobro, če nimamo lastne pridelave. V primeru omejevanja trgovskih poti, vemo, da trgovina poskrbi, da pač krompir pride od tam, kjer ga je več, od tam, kjer ga ni, vendar se je eno omejevanje trgovskih poti, po možnosti, bog ne daj, tudi zapiranje mej, lahko osamijo državo in seveda naredijo ogromne probleme tudi pri samooskrbi s hrano, kjer je pa krompir tudi izredno pomemben sploh v slovenski prehrani.
To je pravzaprav poljščina, ki je tradicionalno veljala, da si jo je treba pridelati doma. Večina recimo tistih, ki ima zemljo, je poskrbela, da so krompir doma pridelali včasih. Zdaj tako je tako poceni, da se ne splača.
Ja, vse se ne splača, kot pravimo, ampak ko pridejo pa take izjemne situacije, kot upam, da do tega ne pride, ampak vse eno, ki pa se lahko zgodijo, pa je težava lahko resna, kajti ko so police na trgovinah prazne, kajti malo se kdo žal, zdaj bom malo grdo rekel, misli, da krompir raste v supermarketih na policah, ne pa
opran.
Tako opran, lep, da sploh človek nima občutka, da je rasel v zemlji, vendar si vemo, da je za to potreben ali niva ali vrt. Ampak jaz mislim, da bi bilo vseeno treba spodbujati ljudi, da vsaj tisti, ki imajo vsaj malo neke parcele, vrtička, visoke grede, da tako rečem, da si pridelajo vsaj zgodni krompir. Seveda za ozimnico se ga vsak ne more pridelati, če nima teh površin in tudi ne izkušen. Zdaj, tudi mlade bi bilo treba spodbujati, da se lotijo pridelave krompirja.
Med petkovo svetovalnico nas je poklical tudi poslušalec Blaž, ki je prej navedeni podatek, da pridelava krompirja v Sloveniji upada, da smo s to pomembno poljščino samooskrbni le še 48% in da je krompir v trgovini tako poceni, da se ga ne splača več pridelovati, pospremil z naslednjim razmislekom.
Pred nekaj časa, nedolgo tega nazaj, sem iskal krompir v trgovinah. Slovenskega nisem našel nikjer, na žalost. Bil je iz Francije in iz Egipta. Si lahko predstavljate, kakšna dolga pot je do sem, kaj mora vse ta krompir, če tako, se tako izrazim, dati skozi, da pride na naše police. nisem ga kupil. Čakal sem toliko časa, da sem nekje našel slovenski krompir. Bi pa dodal še to. Pred nekaj leti je neki kmet preoral celo nivo krompirja, ker ga ni mogel prodati. Takrat je bil uvoz cenejši, kot rečeno, iz Egipta in iz Francije. Drugi primer, kmet, ki je tudi v bližini, preoral celo nivo, veliko nivo solate, ker je ni mogel prodati. Ker veste, da glava, solata v glavi, ko preraste določeno velikost, ni primerna, si lahko predstavljate, ni primerna za prodajo. In dokler bo naše ministrstvo toleriralo takšne stvari, ne bo bolje. Vlada bi morala poskrbeti, da dokler je ena sama glava solate v naši deželi, torej v Sloveniji, ne bi smela dovoliti uvoza. Pa naj gre za marže oziroma za te manipulacije trgovcev gor ali dol.
Tako naš poslušalec Blaž v petkovi svetovalnici. Odgovorni na državni ravni bi na to seveda odgovorili s floskulo o odprtem trgu pa nujnosti povezovanja pridelovalcev, da bodo močnejši proti samovolji trgovcev in še bi lahko nadaljevali. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, prav o slednjem, da ima uvožena hrana, ki k nam prihaja po nerazumljivo nizkih cenah, ki posledično rušijo domačo pridelavo, v luči zadnjih dogodkov pravi.
Ko poročajo mediji o nekih dogodkih, o nekih boleznih nekje na drugih celinah, se niti nas to toliko ne dotakne. Zdaj, ko je pa ta bolezen virusna prišla v Evropo, v sosednje države, zadnje dni tudi v Slovenijo, se nas pa to kar precej dotakne in ob tem, da imamo vsa leta nekako polemike, uvožena hrana, domača hrana, hrana, cena hrane takšne drugačne, vidimo, da v takšnih situacijah izjemnega pomena, da imamo kvalitetno doma v Sloveniji pridelano hrano. Torej, če pride do nekih takšnih bolezni, do nekih takšnih problemov, pa da pride do, da se ta, to blago, to hrana neha pretakati, se lahko lačni. In jaz mislim, da je to resna taka, upam, da streznitev tudi za širšo populacijo, za širšo javnost, da res bo potrebno v prihodnosti še bolj podpreti domačo, doma pridelano hrano.
Gospod Peter Vrisk, eden od naših poslušalcev, je minule dni opozoril, da so marsikdaj slovenski pridelovalci zelenjave primorani preorati nivo solato, zato ker je postala prestara, jo trgovci več ne vzamejo, ker je bila cenejša iz tujine, enako se je dogajalo s krompirjem. To se ne bi smelo dogajati, kaj ne?
Res je, takšne stvari se dogajajo na žalost, ker se preveč gleda samo na ceno. Tudi sicer, kadar ni takšnih bolezni, se treba vprašati, na kakšen način je pridelana hrana, ki prihaja iz uvoza. Kmetje v Sloveniji dobro vemo, kakšna je tista minimalna cena, po kateri lahko proizvedemo mleko, meso, solato, ostalo zelenjavo in so ostalo hrano. In lejte, če nekdo pripelje v Slovenijo po neki bistveno nižji ceni, sem prepričan, da s to hrano nekaj ni v redu. Ali je to nek problem, prav gotovo je, ker tudi kmetje po drugih evropskih državah ne morejo proizvajati za toliko nižjo ceno in se treba vprašati, kaj je narobe. Torej, tudi če ni takšne bolezni. Kadar imamo pa opravka z takšnimi boleznimi, kot je ta koronavirus, je pa seveda še toliko bolj treba vedeti, kaj pomeni samooskrba, lastna oskrba v državi. In zdaj se ravno pogovarjamo, kakšna bo finančna perspektiva 2021 do 2027. Vidimo, da pač bo proračun evropski nekoliko manjši. Glede na konfiguracijo Slovenije, pa glede na majhnost naših kmetij, zahtevamo, da se denar za naše kmetije, ki ga država namenja, ne zmanjša, če Evropa ne bo dala tisto, kar je bilo do sedaj. Želimo, da to sama država Slovenija doda, kajti v takšnih primerih, kot jih imamo zdaj, je seveda veliko vprašanje, kakšna bo prehranska varnost države Slovenije, če se kaj takšnega zgodi, pa če bi proizvodna hrane v Sloveniji še upadla od tega, kar že imamo in kar ne zadostuje za tisto, kar Slovenci potrebujemo.
Za konec morda je dobro se ozreti k sosedu, ima nekaj, recimo mleko, ima zelenjavo, dati temu prednost?
Glejte, prav gotovo je potrebno, da se zavedamo, da tiste proizvedeno doma, vemo, kako je proizvedeno, imamo stroge inšpekcijske nadzore in tisto, kar je v Sloveniji proizvedeno, tudi če z vidika zadrug gledam, ki večino tega tudi odkupimo, vemo, kakšna je ta proizvodna. Tisto, kar prihaja iz tujine, seveda lahko je vredo, lahko ni vredo, če so tiste izjemno nizke cene, prav gotovo nekaj ni tako, kot bi moralo biti in to bi naj bilo neko upozorilo vsem potrošnikom, ko se pač srečamo tam, kjer nabavljamo svojo hrano. Hrana je najpomembnejše, kar imamo. To pomeni zdravje, to pomeni dobro počutje in je prav gotovo najpomembnejše tisto, kar rabimo v našem življenju. Poudariti moram tudi to, da slovenske zadruge odkupimo veliko večino doma predelane hrane od naših kmetov. Veliko tega zadruge tudi predelamo v lastnih predelavah, imamo lastne mesne obrate, mlekarne in tudi ostale obrate. In v zadnjih časih vidite, da imamo po teh številnih zadružnih trgovinah po državi Sloveniji tudi tako imenovane domače kotičke, kjer lahko potrošniki kupijo res tisto domače, najkvalitetnejše blago od mlečnih izdelkov, mesnih izdelkov, krušnih izdelkov, vina, kise in vse ostalo. Tako da ta ponudba je danes pred nas izjemno široka, samo poiskati je treba in se odloči, da kupimo kvalitetno domače.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, naj vsa ta mnenja in razmišljanja počrtam z dvojno ugotovitvijo. Čas je, da pridelava hrane v družbi spet dobi pomembno mesto, da poskušamo čim več hrane zase pridelati tudi sami, če imamo za to možnosti, seveda, saj bomo potem znali ceniti trud, ki je za to potreben. Predvsem pa velja razmisliti, kako bi se vsaj z najbolj osnovnimi prehranskimi artikli oskrbeli kar direktno na nam bližnjih kmetijah, kjer jih pridelujejo in tudi na tak način dosegli večjo prehransko varnost.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Prav je, da se, spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj ustavimo še na področju pokojnin. Državni zbor je ob koncu lanskega leta sprejel novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki od 1. januarja letos prinaša kar nekaj novosti tudi za kmečke zavarovance. Sama novela sicer ne posega v pogoje upokojevanja, saj ti ostajajo nespremenjeni, tako se bo letos možno upokojiti ob hkratni izpolnitvi pogoja starosti in zavarovalne oziroma pokojninske dobe. Moški ali ženska se v letu 2020 lahko upokoji, če doseže starost 65 let in dopolni zavarovalno dobo 15 let, ali če doseže starost 60 let in dopolni 40 let pokojninske dobe. V primeru starostne upokojitve je mogoče starost znižati zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ter zaradi služenja obveznega vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Bistvene novosti, ki jih prinaša zadnja novela zakona in bodo vplivale tudi na kmečke zavarovance, pa so dvig višine najnižje pokojnine za osebe, ki so pretežni del svoje zavarovalne dobe dopolnile v zavarovanju za ožji obseg, dvig odmernih odstotkov pokojnine ter njihova postopna izenačitev glede na spol in ugodnosti v zvezi z odložitvijo upokojitve. Novela prinaša novosti tudi na področju dvojnega statusa in poklicnega zavarovanja, ki pa sta za kmete manj zanimiva. Poglejmo najprej, kako je s postopnim dvigom pokojnin. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pojasnjujejo, da kmetom, ki so bili pretežni del svoje zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg, novela zakona prinaša dvig pokojnine in sicer za 3,5%, vendar postopoma. Tako bodo v letu 2020 prejeli za 1% višjo pokojnino, nato pa vsako leto še 0,5%, vse dokler v letu 2025 ne bodo deležni končnega dviga v skupni višini 3,5%. Slednje ob trenutni pokojninski osnovi v praksi predstavlja približno 30 evrov več pokojnine na mesec. Navidezno gre sicer za všečno gesto zakonodajalca, pa vendar moramo pojasniti, da so na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije zahtevali bistveno višji dvig teh najnižjih pokojnin. Njihov predlog je takrat bil izenačitev te pokojnine z višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 402 € in nekaj centov. Gre za povsem upravičen predlog, pravijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, s katerim so pravzaprav želeli najnižjo pokojnino izenačiti z višino denarne socialne pomoči. Kmetje so namreč dolga leta vplačevali v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja s pričakovanjem, da si bodo s temi vplačili zagotovili finančno varnost za starost. Celo življenje so posvetili težaškemu delu na kmetiji, s katerim so težko plačevali prispevke. Danes pa so, še posebej tisti, ki niso zmogli vplačil za širši obseg, globoko pod pragom revščine in prejemajo za okoli 180 € nižje pokojnine, kot sicer znaša denarna socialna pomoč, do katere je ob izpolnitvi predpisanih pogojev sicer upravičen vsak. Sicer pa novela prinaša tudi novosti pri vrednotenju odmernih odstotkov pokojnine. Ženskam odmerni odstotek ne bo več padal in bodo še nadalje upravičene do odmerne starostne pokojnine v višini 63,5% za 40 let pokojninske dobe oziroma 29,5% za 15 let zavarovalne dobe namesto sedanjih 26%. Za moške se lestvica postopno dviguje in bo izenačenje z ženskami dosegla leta 2025. V primeru predčasne pokojnine se odstotek, določen za 40 let pokojninske dobe, zniža za sorazmerni del in sicer 0,3% za vsak manjkajoči mesec starosti do 65 let, kar skupno znese največ 18%. Pokojnina se na ta račun lahko poviša za dobre 4%. Ugodnost bodo praviloma lahko uveljavljale le ženske, moški pa le, če izkaže, da je užival nadomestilo iz naslova starševstva v trajanju vsaj 120 dni. Na tem področju je potrebno opozoriti, pravijo na zbornici, da je otroke mogoče uveljavljati ali za dvig odmernega odstotka ali za znižanje starostne meje. Obeh ugodnosti hkrati ni mogoče koristiti. Novosti so tudi pri načinu izplačila pokojnine in drugih prejemkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Izplačilo prejemkov ponovem poteka le še na plačilne račune, izjema pa so tisti uživalci pravic, katerim so se prejemki preko poštne dostave nakazovali že pred uveljavitvijo novele. Ti so še nadalje upravičeni do takšnih nakazil, vendar le do trenutka, ko sporočijo spremembo. In še to, na Kmetijsko-gozdarski zbornici so si v postopku sprejemanja novele prizadevali pristojne prepričati tudi za priznanje dokupljene dobe kot dobe brez dokupa, vendar žal neuspešno. Prav tako pa lahko dodamo, da je v zakonodajnem postopku že nova novela zakona, ki ureja prav dokup kmečkih let. Poleg tega zajema tudi ureditev obsega pravic kmetov, ki so po zakonodaji bili sicer vodeni kot tako imenovani drugi kmetje in se jim je zaradi tega, ne glede na višino vplačanih prispevkov, priznal le ožji obseg pravic. Če bo novela potrjena, bodo kmetje, ki so v letih od 1984 do 1992 plačevali prispevke od zavarovalne osnove, določene od 6. do 10. razreda, imeli priznan širši obseg pravic. Pogled na področje pokojnin, zdaj nadaljujemo z glasbo, potem pa se bomo ustavili o ponudbi hibridov koruze pri Semenarni Ljubljana.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Naše seme, vaš uspeh.
Semenarna Ljubljana. V nadaljevanju današnjega druženja je naš gost, gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Že pred tednom dni sva napovedala, da se bova danes ustavila ob ponudbi hibridov koruze pri Semenarni Ljubljana. V katalogu vidim, da je letos v vaši ponudbi kar precej novosti. Kako prihajajo pravzaprav novosti na naš trg?
Ja, v letošnjem letu imamo res kar precej novosti v ponudbi. Te novosti pa pridejo skozi selekcijo, skozi leta. To pomeni, da je kar nekaj poizkusov za tem. Najprej naredimo poizkuse pri kmetih, tudi sami doma sprobavamo te hibride in na podlagi teh izkušenj in rezultatov jih kasneje dajemo v te neutralne poizkuse, se pravi preko kmetijskih zavodov in drugih teh neutralnih inštitucij. In tako vidimo, kako se te hibridi najprej postavijo sorazmerno z našimi hibridi in kasneje tudi z konkurenčnimi. In le te najboljše hibride, se pravi tudi, ki se najbolje pokažejo proti konkurenčnim hibridom, izberemo in damo v ponudbo.
Torej, gospod Aleš, bi lahko rekli, da tisto, kar je na voljo v vaši ponudbi, tudi v tem velikem kmetijskem katalogu, je pravzaprav tisto, kar se najbolje obnese v naših pridelovalnih okoliščinah.
Ja, res je. V seminarni, ki sodelujemo s podjetjem Era GT, izberemo izmed tistih hibridov, ki so se v tujini pokazali kot najboljše, jih potem predstavimo v naše predelovalno okolje, tam naredimo preizkuse in izmed teh hibridov izberemo tiste, ki se tudi tukaj pokažejo kot najboljše in te damo ponudbo.
Torej, tisti kmetje, ki so že lani, predlani, kakšen hibrid iz vaše ponudbe sejali, so bili zadovoljni, ta hibrid verjetno ostaja.
Tak hibrid ostaja, vendar za vsakim takim hibridom imamo v zadju že kakšen nov hibrid v preizkušanju, tako da lahko rečem, da gre tudi tehnika žlahtnjenja koruze naprej in tako nastaja vedno novi hibridi, ki jih je potrebno preizkušati in ti novi hibridi ponavadi prekašajo starejše hibride po kakšni lastnosti.
Torej velja tudi na lastni kmetiji kakšen poskus narediti, zato se potem v prihodnih letih lažje odločamo. Ali ostati pri starem ali iti na novega?
Ja, zagotovo. Vsakemu res priporočam, da se izbere tisti hibrid, s katerim je bil najbolj zadovoljen v preteklih sezonah, vendar zelo priporočljivo je, da si kakšen hibrid da tudi ob strani, da vidi, kako napreduje razvoj hibrida.
Gospod Aleš Volčič, omenili ste žlehnitelja Era GT, gre za francosko firmo.
Era GT je francosko podjetje, ki žlahni koruze, žita, tudi trave in vse ostale poljščine, vendar najmočnejši razvoj ima pri koruzi in pri žitih, tako da zaseda kar velik tržen delež v Zahodni Evropi, pa tudi v Vzhodni Evropi, je eden največjih žlahniteljev v Evropi, kar se kaže po zelo širokem izboru različnih hibridov koruze in žita, tako da iz te ponudbe lahko razberemo najboljše sorte tudi za naš trg.
Če greva po vrsti, po zrelostnih razredih in pogledava v ponudbo Semenarne Ljubljana, kaj je tisto najzgodnejše, kar ponujate?
Najzgodnejši je hibrid Chavox. Chavox je FAO200, je zelo univerzalen hibrid, primeren za pridelavo zrna, kot tudi za pridelavo silaže. Veliko se uporablja za setev po žetvi ječmena, se pravi za te pozne setve. Če smo na nekoliko višji nadmorski višini, lahko tudi za setev, lahko tudi za normalno setev. Drugače pa je to poltrdinka, ki za svoj FAO daje zelo visok pridelek kvalitetne silaže ali pa zrna.
Če pa potem gremo k tistim, bi lahko rekli, navadnim, še vedno pa zgodnim hibridom, kateri je naslednji?
Naslednji je RGT-ov hibrid Multiplex, je tudi nov v naši ponudbi, letos ga imamo prvič v prodaji. To je hibrid FAO290, univerzalen hibrid, lahko rečem, vendar nekoliko bolj primeren za pridelavo zrna, gre pa tudi dobro za pridelavo silaža. Je pa to hibrid, ki zelo dobro gre na nekoliko težja tla, se pravi, ni primeren za tista najbolj peščena tla, drugače pa je to dokaj visok hibrid za svoj zrelostni razred, tako da dobimo tudi kar lep pridelek silaže.
Torej, to je ena od novosti, ko sva prej omenila novosti o ponudbi Semenarne Ljubljana, Era GT Multiplex. Kaj pa naslednji?
Naslednji hibrid je pa FAO310 in je zobanka prav tako kot Multiplex, se pravi Max Attack je tudi zobanka, tudi ta je nov v naši ponudbi z letošnjim letom. Če smo rekli, da je Multiplex bolj univerzalen hibrid, se pravi primeren tako za predelavo zrna kot za predelavo silaže, je Max Attack nekoliko bolj specializiran v predelavi za zrna, se pravi, da zelo dobro odvaja vlago iz zrna. Tukaj res nimamo velikih stroškov s sušenjem, kajti dovolj zgoden je, pa tudi ima to lastnost, da dobro odvaja vlago. Drugače pa je to hibrid, ki je zelo primeren za različne tipe, tako za težje tipe tal, kot za bolj peščene. Se pravi, univerzalen tudi glede tipa tal.
Potem je RAŽT Sixtus.
Sixtus je pa FAO 320, tudi zobanka. Sixtus pa imamo že kar nekaj časa v ponudbi, že več let in v vseh teh letih se je pokazal za svojo stabilnostjo, tako v mokrih letih kot v bolj suhih letih, se pravi izredno fleksibilen, tudi glede tipa tal. Drugače, najboljše rezultate daje na takih srednjih, težkih tleh, ne ravno na tistih najbolj peščenih tleh. Ta hibrid se odlikuje tudi po tem, da ima oznako Fertilize Azote, kar pomeni, da zelo dobro izkorišča dodani dušik, kar pa lahko pomeni tudi to, če nismo preveč intenzivni z gnojenjem dušika, da bomo še zmeraj pridelali dober pridelek.
Če nadaljujemo s pogledom na zgodnje hibride pri semenarni Ljubljana, kateri je na vrsti naslednji?
Naslednji v naši ponudbi je izrazito silažni hibrid, to je hibrid Carlax FAO 320, poltrdinka, odlikuje se po svoji visoki rasti, po širokih listih, po izredno dobri odpornosti na koruzno listno progavosti, po dobrem pridelku zrnja, kot tudi silaže, je res eden najbolj rodnih hibridov okrog FAO 300 za pridelavo silaže. Pomembno je tudi to, da je poltrdinka, tako da s Carlaxom pridelamo zelo lepo količino silaže z zelo dobro kvaliteto.
To pa se potem pozna pri molži.
Ja, tukaj se res to pozna, tudi ta poltrdinka naredi svoje in zdravje te rastline, tako da ostane do konca zelena, kajti le zelena silaža nam lahko daje najboljše rezultate.
Smo že pri zrelostnem razredu 340, Physics, že lani ste ga omenjali.
Ja, tudi Physics, tako kot Sixtus, imamo v ponudbi že vrsto let. Če sem prej pri Sixtusu rekel, da je nekoliko bolj univerzalen hibrid, je Physics bolj primeren za take peščena tla, za bolj sušna tla, je specialist za taka tla, bi lahko rekli. Zaradi tega ima tudi oznako H2O Stressless Efficiency. Ta lastnost H2O Stressless Efficiency daje Physicsu tudi to lastnost, da tudi če v obdobju oplodne pride do sušnega stresa, se pravi pomankanja padavin in visokih temperatur ravno v obdobju cvetenja, v takih primerih, sploh na nekoliko bolj peščenih tleh, se zna zgoditi, da tudi storžani ali pa da je zelo slabo oplojen, je tukaj pri Physicsu to dobro rešeno, kajti svila je požlahnjena tako, da pride do oplodne tudi v takih težjih pogojih.
Torej, vsi tisti, ki imajo bolj sušne, to bolj peščene njive, je to zelo dobra izbira, kaj ne?
Je to zelo dobra izbira, sploh če iščejo koruzo nekje v zrelostnem razredu FAO 340 zobanko.
Za konec, gospod Aleš Volčič, pa še ena novost iz vaše ponudbe, torej iz ponudbe semenarne Ljubljana na področju hibridov koruze.
To pa je RAŽT hibrid Inedix FAO 350. Tudi ta ima lastnost H2O Stressless Efficiency, kar pomeni, da je tako kot Physics dobro prilagojen na bolj peščena, sušne obdobja, stresne temperature. Je pa to hibrid, ki je v tipu zobanke, hibrid, ki je zelo primeren tako za predelavo zrna, kot za predelavo silaža, se pravi izredno fleksibilen. Fleksibilen tudi glede tipa tal, je pa to hibrid, ki se je v poskusih nekoliko boljše pokazal kot ekskluziv. Ekskluziv je bil zelo dobro poznan po svojem zdravstvenem stanju in tudi Inedix odlikuje izredno dobro zdravstveno stanje in lep izgled, sodoben izgled s pokončnimi listi, kar mu omogoča tudi dober predelek.
Gospod Aleš Volčič, naročanje hibridov koruze je pravzaprav v polnem teku. Marsikdo se sprašuje, je zdaj še mogoče dobiti tudi opcijo, recimo z odvračalom za ptice ali pa s pripravkom proti strunam, tisti, ki imajo težave?
Ja, res je, naročanje zdaj res v tem polnem teku, vendar lahko vam povem, da trenutno imamo še vse hibride na zalogi, ne samo vse hibride, tudi vsa ta tretiranja, ki so na voljo. Letos je zelo aktualno tretiranje Fortify Force tretiranje, tudi to je novo v naši ponudbi, kajti Fortify pomeni biostimulant, da je tam dodan biostimulant, se pravi nekaj huminske in fulvo kisline, kar omogoča koruzi hitrejšo začetno rast, hitrejšo kalitev. Zraven je dodan Force. Force je odvračalo tako za strune in sovke, kot tudi to, da deluje proti pticam. Force pa daje tudi določen boost efekt koruzi, tako da skupaj z biostimulantom Fortify, se pravi huminsko in fulvo kislino, omogoča izredno hitro začetno rast, tako da čim prej koruza ta občutljiv začetni stadij in zrase do te višine, ko ni več toliko občutljiva za različne škodljivce.
Ja, pravijo prve tri tedne je pravzaprav odločilnih.
Ja, takrat je res pomembno, kajti takrat je koruza majhna, če takrat struna odgrizne delček te koruze, se je to zelo pozna, ko je pa nekoliko večja, se je pa niti ne pozna in prav s tem tretiranjem se pomaga pri tem, da tudi v teh težkih hladnih pogojih, kot so bili naprimer lansko pomlad, lanski maj, da koruza čim hitreje napreduje in uide tej kritični fazi.
Gospod Aleš Volčič, naslednjič nadaljuje vas tistim srednjim, potem pa še s poznim razredom korusu v ponudbi Semenarne Ljubljana. Lepo nedeljo in lep teden, ki je pred nami, vam želim.
Ja, hvala in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Naše seme, vaš uspeh. Semenarna Ljubljana.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.